intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat e ardhshme. Nga përmbajtja kryesore e edicionit veçojmë. Zyrtarët në Prishtinë thonë se do të fillojnë betejë për anulimin e nismës së Serbisë që ka të bëjë me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Lideri opozitës në Maqedoni Vlado Buçkovski pohon se Shkupi është vonuar në njohjen e Kosovës. Prokurori i Tribunalit të Hagës Serge Bramerc optimist se Beogradi do të arrestojë edhe Mladiçin e Hadžićin. Washingtoni hedh poshtë propozimin e Rusisë që Gjeorgjisti vihet embargo e armëve. Moska nuk lejon vëzhguesit evropian ose Tidë Abkazi. Irani prin në mesin e shteteve që ekzekutojnë të miturit të cilët thyen ligjin. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, por fillimisht buletini lajmeve. Prishtinë. Me rastin e 7 vjetorit të sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara, institucionet e larta vendore dhe partitë politike kanë shprehur solidaritetin me popullin amerikan. 11 shtatori ka forcuar vedien se rreziku nga terrorizmi është kërcënimi më serioz ndaj shoqërisë së sotme njerëzore dhe se askush nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj këtij kërcënimi, është theksuar në komunikatat për media. Ndërkohë, për nder të viktimave të 11 shtatori, trupat mbrojtëse të Kosovës do të mbajnë nesër ceremoni për kujtimore, kurse iniciativa In Memoriam do të ndezë qirin gjithandej Kosovës. Sërish Prishtinë. Në ndyshimin për korrupsion dhe krim të organizuar, policia e Kosovës ka arrestuar sot 7 persona. 6 nga të arrestuarit janë zyrtarë të doganës së Kosovës, ndërsa i arrestuari i 7 është punëtor në një agjenci shpedicioni. Beograd. Prokurori i përgjithshëm i Tribunalit të Hagës, Serge Bramerc, tha sot se është optimist se Serbia do të ketë sukses në përpjekjet e saj për të arrestuar të akuzuarit për krime lufte. Më lejoni që të shpreh një optimizëm të kujdesshëm se kërkimi për të arratisurit Ratko Mladić dhe Goran Hadžić do të jetë i suksesshëm, ka thënë Bramerc pas takimit me zyrtarët serb. Hag. Tribunali i Hagës ka urdhëruar lirimin e përkohshëm të ish-presidentit serb Milan Milutinović deri më 2 tetor. Ai do të kthehet në Beograd për kontroll mjekësor. Gjykata nuk ka dhënë detaje mbi sëmundjen e tij. Milutinović akuzohet për krime kundër njerëzimit të kryera gjatë konfliktit në Kosovë. Mosk. Ministri i jashtëmrus Sergej Lavrov ka përjashtuar sot mundësinë që vëzhguesit e Bashkimit Evropian të kenë qasje në rajonet separatiste të Abkazisë dhe Osetisë Jugore. Vëzhgues shtesë ndërkombëtar do të vendosen për rreth Osetisë Jugore dhe Abkazisë, por jo në këto republika. Vëzhguesit të OKB-s dhe OSBE-s do të vazhdojnë të punojnë në territorin e Osetisë Jugore në numër të njëjtë sikur para 7 gushtit të këtij viti, tha Lavrov. Me planin e paqes, forcat ruse duhet të tërhiqen nga territori i Gjeorgjisë, por jo dhe nga Abkazia e Osetia Jugore, ku Rusia insiston të mbajë trupat e saj. Kombet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara e kanë hedhur poshtë propozimin e Rusisë që Këshilli i Sigurimit i vendos sanksione ndërkombëtare të armëve Gjeorgjisë. Ben Chang, zëdhënës i misionit amerikan në Kombet e Bashkuara, tha se Shtetet e Bashkuara e shohin hapin e Rusisë si përpjekje për të shmangur vëmendjen nga obligimi ende i papërmbushur i Moskës për tërheqjen e trupave ruse nga Gjeorgjia. Bruxelles. NATO tha se grupi prej 4 luftanieve të aliancës është larguar sot nga deti i Zi pas ushtrimeve që koinciduan me konfliktin e Rusisë me Gjeorgjinë dhe bën që Moska të akuzojë NATO-n se pungriste një flotë detare. Grupi përbëhej nga anija spanjolle, gjermane, amerikane dhe polake. Ato arritën disa ditë pas shpërthimit të armiqësive mes Gjeorgjisë dhe Rusisë për rajonin e Osetisë Jugore, por NATO ka insistuar se zbarkimi i tyre ishte planifikuar një vit më parë. Moskë. Komandanti i forcave strategjike raketore të Rusisë tha se Rusia mund t'i vënë në shënjestër mburojat raketore amerikane në Evropë me raketa balistike. Generali Nikolaj Solovstov tha se stabilimentet mbrojtëse raketore në Poloni dhe Çeki, si dhe stabilimentet tjera të ngjashme në të ardhmen mund të përcaktohen si shënjestra. New York. Human Rights Watch tha se Irani, që nga janari viti 2005, ka ekzekutuar 25 nga 32 fëmijë të dënuar me vdekje. Ekzekutimet tjera janë bërë dhe nga Arabia Saudite, Sudani, Pakistani dhe Jemeni. Grupi tha se këto 5 shtete janë të vetme shtete në botë që ende implementojnë dënimin me vdekje për të miturit që e shkelin ligjin. Strasburg. Këshilli i Evropës ka lëshuar një raport të ri ku përshkruhet lidhja me zinxhir, rrajat të burgosurve dhe kushtet e mjerueshme në burgjet në Maqedoni. Raporti i Komitetit të Këshillit të Evropës kundër torturës përfshin ankesa nga të burgosurit pas inspektimeve të bëra në 3 burgje të Maqedonisë. Gjenevë. Në Zvicër është testuar me sukses eksperimenti më i madh ndërkombëtar i fizikës i cili synon të shpjegoj origjinën e universit. Shkencëtarët kanë shkrepur tufën e parë të thërmijave në një tunel të gjatë 27 km, ku ndodhet makina e madhe përplasëse Hadron. Përplasësi në vlerë prej 5 miliard dollarësh është disenjuar për të shtypur pjesësa së bashku në mënyrë që të rikrijoj lëvizjet e shpërtimit të madh apo Big Bang, teorisë që besohet se mund ta shpjegoj origjinën e universit. Teheran. Një tërmet i fuqishëm ka goditur sot jugun e Iranit. Shërbimi Gjeologjisë i Shteteve të Bashkuara tha se tërmeti prej 6.1 shkallë të Riterit e ka goditur provincën jugore të Hormuzganit në perëndim të qytetit Bandar Abbas. Të paktën 5 persona kanë vdekur dhe 20 të tjerë janë lënduar. Dham buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Kosova. Autoritetet në Prishtinë thonë se do të fillojnë betejën diplomatike me Serbinë lidhur me nismën e këtij vendi që në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të miratohet një rezolutë me të cilën më pas do të kërkojë interpretimi i ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës nga ana e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ndërkohë, analistët konsiderojnë se Prishtina është vunuar me lobimin kundër nismës sërbe dhe presin që eventualisht vendet përëndimore të ndikojnë që iniciativa sërbe të mos ketë sukses. Kronike Zjadë Ngashit.
Presidenti dhe qeveria Kosovës po përgatiten për një aktivitet diplomatik në prag të takimit të 63 asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që mbahet në javën e fundit të shtatorit në New York. Në këtë takim Serbia ka paralajmëruar se do të kërkojë mbështetjen e vendeve anëtare për miratimin e një nisme me të cilën më pas do të kërkojë interpretimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e shpalljes dhe njohjes së pavarësisë së Kosovës. Kësaj nisme serbe presidenti Fatmir Sejdiu dhe ministri punëve të jashtme Skënder Hyseni thonë se do t'i kundërpërgjigjen me argumentet e tyre në shumë takime që do të zhvillojnë në New York. Lidhur me përgatitjet e palës kosovare, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi beson se atje Prishtina dhe vendet që kanë ndihmuar Kosovën të shpallë pavarësinë e saj do të lobojnë kundër nismës serbe dhe do ta fitojnë betejën diplomatike me Beogradin.
Por është duke u bërë një përgatitje plot nga presidenti dhe nga ministri i jashtëm që kanë takime të shumta me përfaqësuesit të ndryshëm të shteteve anëtare të OKB-s dhe mendoj që prezantimi do të jetë dinitoz edhe nga ne, edhe nga miqtë tanë ndërkombëtar. Qase Serbia është në radhë të parë kundër Kosovës, qase Serbia është kundër raporteve do të thoja rajonale, por mbi të gjitha qase Serbia është kundër veprimeve demokratike, thjesht legjitime të shteteve që kanë njohur Kosovën. Unë mendoj që këtë betejë nuk kemi vetëm, do të ta fitojmë.
Ndërkohë, analisti Lulzim Peci thotë se aktiviteti diplomatik i Prishtinës mund të jetë paksa i vonuar pasi që lobimi sipas tij nuk mund të bëhet me nivelin e ambasadorëve në New York, por me qeveritë e vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Analisti Lulzim Peci pret në radhë të parë që ndikimin e vet kundër nismës serbe ta përdorin fuqitë e mëdha që kanë ndihmuar Kosovën në pavarësimin e saj.
Mendoj që lobimi kryesor i cili do të bëhet për kundër iniciativës serbe do të kryhet nga shtetet e cilat e kanë përkrahur fuqimisht pavarësinë e Kosovës, shumë më tepër prej tyre se sa që ka kapacitet Kosova në këtë kohë të shkurt të zhvillojë ndonjë avokim efektiv për ndaljen e kësaj iniciative.
Sa i përket anës juridike, Lulzim Peci nuk pret se do të ketë pasoja nga nisma serbe edhe nëse ajo do të kalonte, por efektet më të rënda sipas tij, kjo nismë do t'ia shkaktonte procesit të njohjes pasi që vendet e caktuara më pas do të ngurronin ta njohin Kosovën derisa gjykata ndërkombëtare drejtësisë të mos e thoshte mendimin e vet në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Sidoqoftë, Lulzim Peci nuk pret që gjykata ndërkombëtare të interpretojë pavarësinë e Kosovës ashtu siç më thon tash qeveria e Serbisë.
Mendoj që gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë në esencë legalisht ka pak shansa që të jetë mendim pozitiv për iniciativën serbe, sepse mënyrën se si është shtruar pyetja, ajo ka më tepër karakter politik se sa juridik.
Ndryshe sipas udhëheqësve të institucioneve të Kosovës, pas takimit të radhës së asamblesë përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara, mund të shtohet numri njohjeve i cili vazhdon të jetë në shifrën prej 46 shteteve që kanë njohur Kosovën e pavarur. Sa i përket nismës serbe, ajo cilësohet më shumë si përpjekje për të zvarritur sa më shumë procesin e njohjes së Kosovës, sesa që shihet si nismë që do të kishte efekte në lidhje me statusin e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk do të ketë shtrirje të autoriteteve të institucioneve të Kosovës në gjithë vendin pa një koordinim të fuqishëm me praninë politiko-ekzekutive ndërkombëtare në Kosovë, thot Sabri Hamiti, nënkryetari Lidhjes Demokratike. Në një intervistë për programin ton, zoti Hamiti thot se i gjithë faktorin ndërkombëtar nuk ka bërë koordinimin e duhur për jetësimin e detyrave që kanë pasur pasurdhëresave të Ban Ki-moonit. Me zotin Hamiti ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Hamiti, kanë kaluar më shumë se 6 muaj që nga shpallja e pavarësisë, por edhe me tre institucionet e Kosovës nuk po arrin të shtrin autoritetin e tyre në gjithë vendin. Si e shihni ju këtë çështje?
Unë e shoh si një zhvillim pritshëm të politik në Kosovë. Shpallja e pavarësisë me kushtetutën e aprovuar nuk do të thotë që institucionet e Kosovës për një herë do të mund të marrin të gjitha autoritetet në Kosovë. Kjo shihet shumë mirë nëse analizohet që brenda kushtetutës është i plot plani i Ahtisarit, i cili gjithnjë ju jep fuqi vendose madje ekzekutive në shumë pika asaj që quhet prani ndërkombëtare në Kosovë. Shkurt, po përpiqem të rezimoj, nuk ka shtrirje të autoritetit të institucioneve të Kosovës kudo pa koordinim të fuqishëm me praninë politiko-ekzekutive ndërkombëtare në Kosovë. Unë shpresoj, thonë fundi vjeshtës, do të sjell shtrirjen e uleksit në gjitha pikat e Kosovës, e cila shtrirje domosdo shton përgjegjësinë e tyre, siç edhe shton edhe aktivizimin e përgjegjësive të përbashkëta me institucionet e Kosovës.
Situata në veri të Mitrovicës vazhdon të jetë e njëjtë, madje strukturat paralele veç sapo i forcojnë organet e tyre. Si e shpjegoni ju këtë situatë?
Pa një funksionalizim të pushtetit ekzekutiv qendror të Kosovës në gjitha pikat, normalisht që do të kemi gjithmonë pretendues lokal të pushtetit. Në këtë rast quhen ilegale, quhen me emnat ndryshëm, po sidoqet jetë, aty ku pushteti legal qendror nuk shtrihet, gjithmonë ekziston mundësia e pushteteve të vetëshpallura që të funksionojnë.
Deri më tash Kosovën e ka njohur 46 shtete. Në çfarë drejtimi mendoni se duhet të punojnë institucionet e Kosovës për të shtuar numrin e njohjeve?
Shikoni, kjo puna e numrit të njohjeve së shteteve të Kosovës ka marrë një retorik edhe publike edhe politike pak të çuditshme. Kemi një numër të madh njohjesh të Kosovës, nuk kemi numrin e imagjinuar dhe të dëshiruar. Mirë po, ajo që mund të bëj Kosova nuk është vetëm të bëj thirrje për njohje, po të dëshmoj se bas shpalljes pavarësisë është e zoja që të qeveris ose zoja të ndërtoj një shtet demokratik, është zoja të krijoj raporte me të tjerët në bazat barabarta. Pra, duhet demonstrim i vullnetit dhe zhvillimit mrenshëm për të reflektuar një njohje ndërkombëtare. Nuk është këtu krejt problemi sepse ka një pasivizim të kërkesës. Kërkesa popullore institucionale e Kosovës është që të njëhet Kosova sa më shumë. Po për këtë duhet veprim, veç se veprim i koordinuar me vende që ndihmojnë Kosovën, sepse kapacitetet vepruese politike ndërkombëtare të Kosovës nuk janë edhe aq të mëdha siç mund të mendoj dikush edhe siç dëshiron.
Ishte nënkryetari i LDK-s Sabri Hamiti në intervistën që zhvilloi Arton Konushevci. Mbesim edhe më tej në Prishtinë. Kosova duhet të marrë një pozicion të vetin sa i përket strategjisë për integrim në Bashkimin Evropian, thon ekspert për çështjet e integrimeve evropiane. Ata shtojnë se rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian duhet të jetë paralele me atë të Serbisë. Kronike e korrespondentës son në Prishtinë Edona Pecit.
Njohja e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do të jetë parakusht për nisjen e procedurave konkrete drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kështu thonë ekspertët për çështjen e integrimeve evropiane në Kosovë, të cilët vlerësojnë se Kosova tashmë është në proces. Eksperti për çështjet e integrimeve evropiane Shenol Muharemi thekson nevojën e njohjes së pavarësisë së Kosovës edhe nga 6 vendet anëtare të BE-s, të cilat akoma hezitojnë të hedhin hapin e njohjes.
Kosova është në proces. Sido që tjetë, në mënyrë që të bëjmë përparime signifikante dura, ne duhet të bëjmë si një hap shumë transition fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit dhe më vonë në shkrimin e saj. Dyshoj që Kosova do të mund ta nënshkruaj këtë marrëveshje pa e njoftur gjitha vendet.
Ekspertja Venera Hajrullahu e sheh të nevojshme marrjen e një pozicioni strategjik të Kosovës rreth integrimit në BE.
Procesi integrimit evropian në Ballkan aktualisht ka pasur një politizim shumë të madh dhe kjo e bën domosdoshëm një pozicionim strategjik të Kosovës në këtë drejtim. Kjo nuk kupton se duhet të punohet paralelisht në disa rrafshe. Nga njëra anë, në intensifikimin e procesit reformave që ndërlidhen me parafrim, por njëkohësisht edhe në negocimin e hapave të mëtejshëm formal të Kosovës në procesin e stabilizim asocimit.
Përveç krijimit të një strategjie konkrete për integrim, sfidat më të mëdha për të përmbushur kriteret drejt antarësimit në BE, sipas ekspertëve janë zhvillimi ekonomik dhe sundimi i ligjit, gjë për të cilën BE ka instaluar misionin e saj EULEX në vend. Shenolli shpjegon.
Sistemi drejtësisë, funksionimi i mirëfillt i gjykatave, prokurorisë, policisë është shumë signifikant që të hapë rrugën për zhvillime tjera. Andaj, unë mendoj që sundimi ligjit në Kosovë duhet jetë një prioritet shumë i rëndësishëm.
Në anën tjetër, analistët politik në Prishtinë mendojnë se rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian mund të jetë paralele me ato të Serbisë. Si pas analistit Behlul Beqaj, integrimi i Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian duhet të shkojë paralelisht dhe në nënshkrimi i ratifikimit të marrëveshjes për stabilizim dhe asociim ndërmjet Serbisë dhe BE-s nuk duhet të ndikojnë në lënien anash të çështjes së integrimit të Kosovës.
Nëse marrëveshja nënshkruhet nga ana e Serbisë me Bashkimin Evropian dhe njëta nuk e njeh Kosovën e cila synon në Bashkimin Evropian dhe e cila faktikisht e ka vendosur misionin e vet në Kosovë, do të ishte një kontradikt brenda këtij korpusi i cili ka marrë një vendim të tillë.
Bashkimi Evropian do të monitorojë përmes misionit për sundimin e ligjit EULEX, si dhe përmes postit të përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë zhvillimet në vend, ndërkohë si Komisioni Evropian do të jetë përgjegjës për implementimin e kritereve për integrimin e vendit në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sot është shënuar dita ndërkombëtare për parandalimin e vetvrasjeve. Ky fenomen në Kosovë pas përfundimit të luftës ka filluar të marrë për masa shqetësuese, thonë organet e rendit dhe ekspertë të shëndetit mendor. Prej vitit 2000 e deri në 6 mujorin e parë të këtij viti, vetvrasje në Kosovë kanë bërë 460 persona. Kronike Nadia Ahmetit.
Që nga viti 2000, numri vetvrasjeve në Kosovë ka filluar të rritet, të thonë organet e rendit dhe ekspertë të shëndetit mendor. Në ditën ndërkombëtare për parandalimin e vetvrasjeve, ata thonë se ky fenomen në Kosovë ka filluar të paraqitet si shqetësues për institucionet dhe shoqërinë në përgjithësi. Violeta Lezaj, zëdhënëse në policinë e Kosovës, thotë se që nga viti 2000 e deri në 6 mujorin e parë të këtij viti, vetvrasje kanë bërë 460 persona, ndërkaq tentim vetvrasje 746 persona. Si pas statistikave, numri me i madhi personave që kanë bërë këtë akt, sillet prej 18 deri në 30 vjeq.
Për filluar nga viti 2003, kemi pasur 67 vetvrasje, nga viti 2004, 63 raste të vetvrasjeve, ndërsa në vitin 2005, 53 vetvrasje, në vitin 2006, 54, vitin 2007, një numër prej 58 vetvrasjeve, ndërsa tentim vetvrasjeve, 154. Ndërsa sa i përket 6 mujorit të parë, të viti 2008, kemi gjithsej raportuar 25 rastet e vetvrasjeve, ndërsa 105 tentim vetvrasje.
Edhe zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se vetvrasjet në Kosovë kanë filluar të zgjerohen dhe numri tyre po rritet dita ditës. Gani Shabanin nga zyra për shëndetin mendorën në Ministrinë e Shëndetësisë thosë se ndër arsyet kryesore për arritjen e numrit të vetvrasjeve janë traumat e luftës dhe periudha tranzicionit në për të cilin po kalon Kosova.
Kryesisht janë shkaktare të traumat e ndryshme, depresionet, abuzimet e substancave të cilat më shumë të shoqërojnë vetvrasjet edhe tentimet me vetvrasje. Mirë po, përveç këtyne janë edhe periudha tranzicioneve socioekonomike shoqërisë tonë, familje apo krizat individuale që mund përjetoj një person.
Por, ekspertë e shëndetit mendor thonë se vetvrasja, si kurse edhe forma tjera të dhunës, mund të parandalohet. Psikologu Dashamir Bërzulli thotë se në parandalimin e saj ekzistojnë dy hapa të rëndësishëm. I pari, zbulimi shenjave paralajmëruese dhe me pas gjetja ndihmës. Por në këtë luftë duhet të përfshihen edhe institucionet shtetërore, thotë Bërzulli.
Për parandalimin e vetvrasjes duhet të jepet një kontribut i shtuar nga të gjithë segmentet e shoqërisë, por normalisht pjesa më e madhe e punës bie institucionet e shëndetit mendor.
Ministria e Shëndetësisë është duke bërë përpjekje të vazhdueshme për parandalimin e këtij fenomeni, thotë Gani Shabani.
Për parandalimin e këtij fenomeni është duke bërë brenda mundësimeve shumë Ministria Shëndetësisë me planin strategjik që është miratuar nga Ministria Shëndetësisë është një ndër prioritetet 2008 për themelimin e një grupit për hulumtimin e vetvrasjeve në Kosovë.
Ndryshe, rajonet më të prekura nga vetvrasjet janë kryesisht ato që kanë nivel të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Pason një kronik nga Shkupi. Lideri opozitës në Maqedoni, Vlado Buçkovski, pohon se Shkupi është vonuar në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se Shkupi njohjen e Kosovës nuk duhet ta kushtzojë. Kronike Isuf Kadriut.
Ish kryeministri i Maqedonisë Vlado Buçkovski ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë se Maqedonia është vonuar në marrjen e vendimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës, pasi në këtë mënyrë do të evitoheshin dyshimet se Kosova ka mosmarrveshje me fqinjet e saj. Unë kam pritur që shumë herët Maqedonia të përcaktoj qëndrimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Mos njohja e shtetësisë së Kosovës nga fqinjet e saj mund të lindë dyshime se shteti i ri i krijuar ka probleme me fqinjet e saj. Përkundër kësaj jam i mendimit se në një aksion të koordinuar diplomatik, shumë shpejt Maqedonia dhe Mali i Zi do të njohin pavarësinë e Kosovës, deklaroi ish kryeministri Vlado Buçkovski, tani deputet i Lidhjes Social-Demokrate në opozitë. Ai mendon se në marrjen e vendimit për njohjen e Kosovës tani i kontribuon edhe çështja e demarkacionit, e cila po zhvillohet në një atmosferë relaksuese për shkak të mosparaqitjes së problemeve në teren. Ndërsa sa i përket prononcimit të kreut të shtetit Branko Crvenkovski, i cili më herët kishte deklaruar se njohja e Kosovës duhet të kushtëzohet edhe me emrin kushtetues të Maqedonisë nga ana e Prishtinës zyrtare, ish kryeministri Buçkovski u shpreh. Çështja që u ngrit nga presidenti i shtetit është legjitime. Konsideroj se në raportet e fqinjësisë së mirë nuk ka nevojë që për shkak të ndjeshmërisë së temës, Kosova, e cila në periudhën e kaluar tek Maqedonia gjeti një alat të fuqishëm, të mos mbajë anën dhe të kushtozojë Maqedoninë me emrin kushtetues. Përkundër kësaj, edhe njëherë theksoj se pres që njohja e Kosovës të ndodhë shumë shpejt, deklaroi Buçkovski. Por Partia Shqiptare në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim është kundër asaj që njohja e Kosovës të kushtozohet nga ana e Maqedonisë. Ja si e komenton propozimin e Crvenkovskit, koordinatori i grupit parlamentar të BDI-së Tahir Hani.
Kjo problematikë edhe mund të shtrohet ndërmjet shteteve, çinje ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë, por nuk duhet të jetë kusht i njohjes së pavarësisë së Kosovës. Njohja e pavarësisë së Kosovës duhet të ndodhë shumë shpejt, në mënyrë që më të tjetë ndërtohen raportet e mira ndërfaqësore në mes Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës.
Deklaroi Hani duke shtuar se partia të cilën përfaqëson ai ka kontakte të vazhdueshme me VMRO të PMN-n për çështjen e Kosovës dhe pas rezultateve pozitive në procesin e caktimit të vijës kufitare, pret edhe njohjen formale të Kosovës.
Presoj se të shpejti Maqedonia të njohë pavarësinë e Kosovës. Tu tregohen edhe shenjat e mirëkuptimit në mes të partnerëve të koalicionit, të cilët duhen ta mbyllin këtë çështje. Njohja e pavarësisë së Kosovës nga shtetet fqinje shikon drejt për drejt edhe në stabilitetin e këtyre shteteve, por edhe në stabilitet që do të reflektojë në stabilitetin e rajonit.
Deklaroi Hani duke shprehur kënaqësi në veçantin nga zhvillimi pozitiv i mbylljes së demarkacionit në rajonin e Debeldes, që ishte edhe pika më e ndjeshme në caktimin e vijës kufitare mes dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Nesër bëhen 7 vjet që kur 19 sulmues vetvrasës të ndërlidhur me rjetin terrorist Al-Qaida, rrëmbyen 4 aeroplan të udhëtarëve dhe realizuan sulme ndaj caqeve në Shtetet e Bashkuara. Sulmet terroriste të 11 shtatorit shkaktuan vdekjen e rreth 3000 njerëzve nga 80 vende dhe nxitën një luftë e cila vazhdon edhe sot. Luftën e perir nga Shtetet e Bashkuara kundër terrorizmit. Në vazhdim ju përkujtojmë ngjarjet që shënuan atë ditë.
E marta e 11 shtatorit 2001 në New York premtonte një ditë me diell. Newyorkezët e fillonin ditën e punës dhe votonin për zgjedhjet e bashkisë, por një zë i pazakonshëm e theu heshtjen e rëndomt në orën 8:46 të mëngjesit. Një aeroplan i udhëtarëve Boeing 757 fluturoi shumë ulët pranë rrokaqieve të qytetit. Zhurma e motorëve bëri që njerëzit të ndalen dhe të shohin lart. Ata e pan aeroplanin e kompanisë American Airlines që fluturonte nga Bostoni se si u përplas në katet e 94 deri te 99-in të qendrës botërore të tregtisë. Në të ishin 94 udhëtar dhe antar të ekuipazhit. Aeroplanin kishte rrëmbyer grupi i prirë nga Mohamed Atta.
This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center.
Këtu duken pamje të tmerrshme. Është qendra botërore e tregtisë ku një aeroplan u përplas në njërën nga kullat, raportonte Carol Lynn për CNN. Pamjet ishin të tmerrshme. Policia dhe zjarfiksit e New Yorkut shpejtuan të ndihmojnë. Gjithë televizionet filluan transmetimin e drejtpërdrejt. Por në orën 9:03, një aeroplan tjetër goditi kullën e dytë, tashu pa qartë se është sulm terrorist. Presidenti George Bush gjendej në një shkollë fillore në Sarasota të Floridas. Ati i than për aeroplanin e parë që goditi kullën jugore, por besohej se kjo ishte fatkeqësi. Pak më vonë, shefi personelit Andrew Card i përshpëriti në vesh. Zoti president, aeroplani dytë goditi qendrën botërore të tregtisë. Amerika është sulmuar. Në orën 9:29 para largimit nga shkolla, presidenti Bush bëri deklaratën e parë.
I have spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI.
Kam folur me nën presidentin, guvernatorin e New Yorkut, drejtorin e FBI-së dhe kam urdhëruar të gjitha resurset e qeverisë federale të dalin në ndihmë viktimave dhe familjeve, si dhe të ndërmerren hetime të plota për të ndjekur dhe gjetur autorët e këtyre akteve. Terrorizmi nuk do t'ia dalë kundër vendit tonë, tha Bush. Më 9:39, aeroplani American Airlines me 63 udhëtar dhe ekuipazh që fluturonte nga aeroporti Dallas në Washington, ishte rrëmbyer nga 5 vetvrasës dhe u vërsul në Pentagon. Rreth 125 njerëz e humbën jetën, përfshirë udhëtarët. Ndërkohë në New York, qindra zjarfikës përpiqeshin të ngjiten shkallëve të kullave binjake, por temperatura e lartë që arriti 1100 gradë Celsius bëri që struktura të shkrihet dhe kulla kolapsoi. 5 minuta pasi kolapsoi edhe kulla e dytë, një betejë tjetër për jeta vdekje zhvillohej në Pensilvani ku 4 terroristë kishin rrëmbyer aeroplanin që nga New Jersey fluturonte për në San Francisco dhe dëshin ta drejtonin nga Washingtoni. Disa udhëtarë kacafytën në rrëmbyesit dhe parandaluan që aeroplani të shndërrohet në një bombë tjetër. Aeroplani u rrëzua, por nuk ia doli të përplaset në shtëpinë e bardhë apo në ndërtesën e Kongresit. Më shumë se 2800 njerëz, përfshirë 343 zjarfikës, e humbën jetën në qendrën botërore të tregtisë. Atë ditë, zyrtarët amerikanë nuk e dinin shkallën e plot të sulmeve terroriste apo organizimin e sulmeve tjera. Aeroplani presidencial atiroi në bazën ushtarake në Louisiana.
Our military at home and around the world is on high alert status.
Ushtria jonë në vend dhe në botë është në gjendje të lartë gatishmërie, tha Bush. Në orën 9 në mbrëmje, presidenti Bush ju drejtua kombit nga zyra ovale. A i tha se përgjegjësit do të kapen, dërsa terroristët vetëm bënë që një komb të ngritet e të luftoj.
Radio Free Europe.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Zyrtarët në Prishtinë thonë se do të fillojnë betejë për anulimin e nismës së Serbisë që ka të bëjë me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Lideri i opozitës në Maqedoni Vlado Buçkovski pohon se Shkupi është vonuar në njohjen e Kosovës. Prokurori i Tribunalit të Hagës, Serge Bramerc, optimist se Beogradi do të arrestojë edhe Mladiqin dhe Hadjiqin. Irani prinë në mesin e shteteve që e ekzekutojnë të miturit të cilët thyen digjin. Dëgjues të nderuar, ishin këto gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Për të informuar më ulësisht me lajme dhe materiale tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju gjatë këtyre 30 minutave isha unë Albana Isufi dhe Mahir Elshani, i cili bëri realizimin teknik. Nga Praga ju urojmë natë mirë. Miru dëgjofshim.